kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno soomaalida iyo dhaqashada geela. Dhowaan ayay ahayd markii dowladda Australia ay bilowday inay disho kumanaan geel ah oo ku nool dalkaasi. Arrintan ayaa waxay la yaab iyo naxdin ku noqotay Soomaalida oo ka mid ah dadka geela dhaqda. Waxaana arrintaasi faahfaahinaya Cumar Maxamed Aadan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Soomaalida, isagoo magaalada Gaarisa ugu waramay wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire.
Nio hadda waan maqlay TV-na oon ka arkay in indhigada lagu wareejinay oo lagu rareebi oo la laynayo. Hadda waan maqlay, waanan TV-dan oon ka arkay sida ku tagay iyo sida lagu geeyey yaanan hadda xasuusnayn.
geela idinka basaa sheegtaa lehbaad isku haysataa umadaha kale geel ma aqoonsanid miya?
Maya, waan u aqoonsannahay, laakiin geel inta dad cido iska noqda oo duur iska joogo yaanan hadda sida ku tagay iyo sida lagu geeyey yaanan xasuusnayn.
Maxaa qalbigaaga kusoo dhacay markaad TV-ga ka daawatay sidaad sheegayso?
Wallaahi, maana hore markaan arkay nin hal xati intuu dilay dhowrka uga fadho waan gadoomi. Waxaan iraahday kani hadda haddii lagu keen lahay ama kani la reebay lagu keen lahay si imaadiye laheede yaa ku keera aseed kasoo qaadaa. Markaa taa qalbigay waa gashay.
Dowladda Australia geelii way ka saaraysaa dhulkii hawdka ahaa, diyaarado iyo weliba ciidamaa loo bixiyey awood leh. Marka sheekadaas maxaa kaaga baxay?
Waxaa iga baxaya horta geel dad la oo meesh la dhaqaaleysanaya ma aha. Kolba haddii la dhaqaaleyna ninkilahay si umuyelahay, haddii igan cidoodba uu noqtay, igan waxay u noqotay sidii cidoodka loo laan jiray in loo laayo. Haddii xasuustiisa markaan aragno oo sidii loo laayna markaan aragnona qalbigaa naga doomi. Laakiin haddii igana lama joogo, waddankiisana ma joogno, hadduu hadda waddankiisa aan joogno si imaan far lahayn. Marka wallaahi waxaan ku dhihi karaa xumaato badan baynagu beertay markaan arkay diyaaradda sidii lagu yeelay ama xabadda lala dhacay habeenkii ma seexanin. Kadambena TV ma furan ma daawanin, waan ka cabsaday.
Haddaba maxay tahay sababta keentay in dowladda Australia ay disho geela siduuse geelaasi ku gaaray dalkaas? Waxaa inoo faahfaahinaya Ibraahim Cumar Baafo oo ah suxufi ku nool magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Dowladda Australia ayaa go'aamisay in 10,000 oo neef oo geela ah la laayo muddo 5 cisho ku siman, taas oo ay qarash ku bixinayso layntooda. Waana la soo gabagabeeyey axaddii lasoo dhaafay dabargoynta geelaasi, waxaana laga fuliyey koonfurta dalka Australia. Waana qayb bilow oo ka mid ah qorshe la doonayo in lagu laayo ilaa iyo 150,000 oo neef oo geel ah. Sababta ugu weyn ee geelaas loo laynayana waxaa lagu sheegay inuu cabo biyo aad u fara badan meelaha ay degan yihiin dadka baadiyaha. Xilligan ee dalka Australia waxaa haysta abaar daran beeraha iyo weliba xoolaleyda ay saameysay. Xuseenow, geelan markiisii hore waxaa la sheegaa inuu kasoo galay dalka Afghanistan. Ujeeddada ugu weyn ee dalkan loo keenana waxay ahayd in loo adeegsado qaab gaadiid ahaan ah oo lagu fuliyey mashaariic waddooyin lagu dhisayey. Kadibna geelan duurka ayaa lagu fasaxay oo cid dhaqata ma aysan jirin, sidaas ayuuna ku noqday duurjoog.
Dhinaca kale, Soomaalida ku nool Australia ayaa iyaga laftoodu ku kala aragti duwan go'aanka dowladda dalkaasi, iyadoo ay jiraan qaar ka ganacsada hilibka iyo caanaha geela, sida uu mar kale faahfaahinayo Ibraahim Cumar Baafo.
Layntan geela ee Soomaalidii hore ee halkan joogta, dabcan qiimaha geela uu leeyahayna og, aad uguma faraxsaneen dhibaatadaasi ama layntaasi geela, maadaama ay geelay ahaan jireen. Laakiin jiilka halkan ku dhashay geela maba yaqaanaan oo nacfigiisa iyo halka Soomaalida uu ka joogo garan maayaan. Way jiraan dad hilbihiisa ka ganacsado gudaha iyo dibaddaba. Waxaa jira nin lagu magacaabo Abukar Culisow oo dukaan weyn ku leh xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee Flemington la yiraahdo. Halkaas ayuu arbaco kasta neef ama laba uu soo qalaa, sida uu ii sheegay, deetana uu ka iibiyaa Soomaalida iyo weliba dadka kale ee waddamadan khaliijka ka yimid oo ka dukaamaysta dukaankiisa. Sidoo kalena waxa uu soo dhigaa caanaha geela oo halkaas uu ku iibiyo.
Soomaalida ayaa taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba aad u tixgelisa geela, iyaga oo si ka duwan xoolaha kale u qiimeeya, sida uu faahfaahinayo Cumar Maxamed Aadan oo ku sugan waqooyi bari Kenya.
Aad iyo aad bay u jecleed geela, aad bay u dhaqanaysay, waana jecleed. Marka geela waxay ku dhaqan jirtay baadiyaha. Baadiyaha marka lagu dhaqanayay sida u jeclaayeen kali geela kale markuu geel fehelba ma soo dhigay markii la yiraahdo way ka sii durug jireen oo way ka sii fogaan jireen geel luma dhaweyn jirin marka geela meesha maanta kan kale uu ku foofo kaada haduu aado waxaad ka ilaalin jirtay meesha uu ku garaan gashay iyo geedka uu ku riiqtay waxaad ka ilaalin jirtay geela magta waa lagu bixiyaa waliba nimanka reer Ethiopia galtida aan iraano markay guursadaan waxaan dhihi jirnay waxay ku bixiyaan 100 halaad bay bixiyaan marka geela aad buu qiimo badan yahay aad buu u kulul yahay marka hadda muhiimkana waa asaga oo gacanta wax lagu hayo waa asaga geela horta waxa lagu dhaqaadeen jiray marka dagin ninkasta oo geel buu iska yeeshay laakiin markii dadka geelayda way iska yaryaraayeen marka geela geedka uu cunay horta geed yar ma aha kowlaha iyo maaruga geeda badan uu cunay yaa jirtaa dhiikaada kambashka u dayni ma jiro kama gudda markii aan joognay wuxuu sameyn jiray 9 beri buu qadi jiray 9 beri ka bacdi wadana mashiinta loo soo ururinayay hal maal buu ka cabbi bisha waxa laga yaabaa 2 beri inuu ka cabbo marka xaaladiisa san waa saa marka wiilow markii barbax la gaaro uu ka adkaysan badan yahay inta loo ay qaadi ama ar uu qadi asaga maqado bishii waxa laga yaabaa 3 beri ama 2 beri inuu biyo ka cabbo marka aad buu u fiican yahay hata looda iyo geela markay isqabsato geela aad loo jecel yahay maxaa yeelay geela markuu la arko kuma soo dhawaan jirin oo muxuu dhihi jiray geela taqsi waxay u keenay qaniin geelana qaniin iyo xariiq ilaaliya kanaacada iyo taqsiga iyo waxaas oo dhanba waa laga ilaaliyaa roobku markuu dhaco oo aaranka uu dhaco waxay kula cararaan meesha dhagax ama raamad ah yaa geela la geeyaa loona meel la meeshi adab la ah oo biyo qabto yaa la dejina kanaacada iyo qaniinkaas danka male laakiin isaga qaniinka waa ma geegsan karo
suugaanta soomaalida ayaa in badan ku nuuxnuuxsatay ammaanta iyo kor u qaadista qiimaha geela sida uu sharaxayo axmed faarax cali idaaja oo ururiya suugaanta iyo murtida soomaaliyeed
geela wuxuu leeyahay suugaan badan ayuu ku leeyahay suugaanta soomaalida qayb weyn ayuu ku leeyahay waxaa ka mid a maansada iyo maahmaahda labadaba maansada markii la yidhaahdo gabayo iyo geeraaro iyo jiiftooyin iyo hees isaga u gaarahoo salsal la yidhaahdo intaasba waa leeyahay mararka qaarkoodna waxaan is idhaahdaa haddii suugaanta soomaalida midda geela ku saabsan ama ammaantiisa ama haddii alla kuu roon yahay ka xog warankiisa laga saari lahaa maxaa ka soo hari lahaa waa waxba ayaan is idhaahdaa haddii aan heesihiisa wax ka idhaahdo intaana gabayada u gelin oo aan soo islamarkaasina anoo soo koobaya ninkii heestay wuxuu yidhi gooday geesigu geelida horteed gaadasheeyo geel la-aan diid nin haddii alla kuu roon yahay geel la-aan joogaya ma jiro mid kale wuxuu fakeray hashu hadday ka dhimato ayuu wuxuu barbar dhigay haddii haweeneyda uu qabaa dhimato ayuu barbar dhigay iyo geelidiisa midda isaga hadduu isagu dhinto qudhiisu maxaa dhici kara markaasuu yidhi geelida haween guud la fira iyo guursi laga qaad geelidaydana guryo ba-ay iyo gablan laga qaad geelidaadana gaawo maran iyo gaajo laga qaad mid kale si uu u muujiyo siduu u jecel yahay geela ayuu jeclaystay in ilaahay u waariyo oo haddii alla kuule uusan weligiiba aysan hashu ka dhiman markaasuu yidhi weynaydaayo wanaagsanaydaa waxse kuu dhiman adoo waaro aan wadba lahayn xaggee laga helaya tacabka geela ayay isku gubaabin jireen oo nin walba haddii alla kuu roon yahay inuu geel tabcado ayuu niyadda ku hayn jiray markuu qaangaaro xataa kan aabihiis leeyahay iskuma uu hallayn jirin masalan waxaa ka soo qaadaa cumar xuseen ninkii la oran jiray oo geel raggii aad u jeclaa ahaa dagaalkii koowaad 1912 ayuu geda joogay iyo dhulkaa jubbaland la yidhaahdo markaasuu dagaalkii galay kadib buu geela ammaantiisa ku dheeraaday markaasuu leeyahay dagaalkii halkaas aan ku jiray waxaan ugu jiray oo naftayda u biimeeyey inaan geel ka tabco ayaan yani mishaalkii aan qaadanayay markaasiyo dhugtankii iyo gariirkii madfacu dhiraha leynayay dhudhumada rag laga toogtay iyo dhaawiciya maydka sida dhibicda shaydaanaydii nagu dhawaaqaysay oo rasaasta sida dhibicda shaydaanaydii nagu dhawaaqaysay hadba dhuungalayntan buntuuqa kula dhowaanayay amba waxaan dhexdeeda ugu jiray dheeha tacabkeede dhoor wiil u yeedhgeer nimaan dhaqani waa cayrabi oo niman geel lahayn xoola ma haysto wax kasta haysto isla gabaygaas ayuu cumar xuseen goorsa wuxuu ku leeyahay inkastuu adduun badan dhigtiyo dheeman iyo daaro inkastuu dhar wada suufa iyo dhag iyo laas qaato dhaxal ma leh nin soomaaliya oon dhaqan ninka horeeyey. Cabdigale xawasna ka mid ahaa ragga geela aad iyo aad u ammaanay. Markaasuu yidhi isagoo caanaha tilmaamaya cabdigale maantuu sabaan xumi dhooco oo uunka wada seemo sabuulada haruurkii hadduu sarac u aafoobo ama sada magaaliyo atlada siineed laga waayo sac ninkii lahaa waa inuu surufka raacaay. Caanaha sibraarsada ku jira suubay adigaale abaal kastaa noqoto. Kii heesana muxuu yidhi anoo suub iyo soobir maaraan seexan waaye sacnin maariyo sagaaraystiyo sabool adhiiluhu sabaankii dheer si u nool yahay wuxuu la yaaban yahay inuu aan geel lahayn sida uu noolaan karo markii abaar ama jiilaal noqoto.
Dhinaca kale, Soomaalida oo caan ku ah deeqsinimada iyo martisoorka ayaa haddana markay arrintu gaadho geela waxay ka qabeen lixajeclo gooniya, sida uu tilmaamayo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waxay diidi jireen had iyo jeer geela inay bixiyaan oo ninku inuu ku bakhaylo geela ceeb ma ahayn, laakiin xoolaha kale inuu ku bakhaylo ceeb bay ahayn. Axmed Dirir Nuur Aadan Qoolaad nin la oran jiray isna wuxuu yidhi isagoo la hadlaaya afadiisii oo walaalkeed soo martiyey markaasay tiri geel sii ama awr sii bay tiri haddii aan lagu le wuu diiday wuxuu yidhi xoolo kale inaan siiya mooyaane awr igama baxo oo siin maayo. Markaasuu gabay tiriyo waxaa naga soo gaadhay adhi iyo lo-baa lagu baxshaa aana kuu timid ee arlaaga geela ah naftaa lagu ilaashaaye kolay aabbaha tahay nin kale looma aamino. Nin la odhan jiray isna ay sheekh Cali Beenadeyba haddii aan lagu rooya walaalkiis u yimid isagoo inta geel soo dhacay xerada u buuxdo markaasuu geela wax iga sii markaasuu yidhi waa waalan yahay geel ninkii wax iga moodaaye waa ciid si aan kala heliyo weheshi mooyaane walaalnimo ninkii iga rabow haba i weydiin. Cabdigale xabudhiisu wuxuu u diiday gabadh buu haddii aan lagu rooya guursadayo yaradkii markuu bixiyey ayaa la yidhi hal la oran jiray yaray oo uu jeclaa ku soo dar. Markaasuu diiday gabadheena haddii aan lagu rooya faraha ka qaaday. Markaasuu gabiyo wuxuu noo sheegay yaray qudheeda inuu gabadh qurux badan oo mar uu doonay oo loo meheriyey oo inta la yidhi geela kusoo dar iyadana uu diiday uu furay oo gabadhii uu iska daayay ka maarmay isagoo hashii haddii aan lagu rooya yaray la oran jiray ee xaysanaya. Markaasuu yidhi haddaan geela yowgii walbaba ugu yaboohaayo oo aan qaalmo yuubyuuban oo yarada dhiibaayo gabadhaadasii yurubta iyo yabanta moodaysay yaray kuma fureen maalintii yaabka loo go-ay haddaan soo gunaanado. Waxaan ku soo gunaanadayaa dhowr eray oo cabdigale yahu geela haddii aan lagu rooyahay ku qiimeeyey oo wax la siman inaysan jirin uu gabayadiisa qaar ku sheegay. Wuxuu yidhi saddexday adduunyadu tahaad ugu sarraysaaye suuradaha qur-aanka iyo rabbaa saxay warkaagiiye samada iyo buurta iyo arlada lagugu saaweeyey waxaan weli sinaadkood la arag suubay adigaale.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.